Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sākam Saeimas 2008. Gada 2. Oktobra sēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībā un ir Saeimas prezidijas saņēmis 5 deputātu parakstītu ierosinājumu izdarīt izmaiņas šodienas sēdes darba kārtībā un izmainīt lietu izskatīšanas secību. Un darba kārtības 29. Punktu lēmuma projektu par parlamentārās izmeklēšanas komisijas sakarā ar iespējamu pretlikumīgu un neētisku rīcību tieslietu sistēmā darbības laika pagarināšanu izskatīt uzreiz pēc darba kārtības 27. Punktu parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojumu. Vai deputātiem ir iebildumi par šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst darba kārtību grozīt. Un tā godātie kolēģi sākam skatīt šodienas sēdes apstiprināto darba kārtību. Sākam ar prezidijas ziņojumiem par iesniegtajiem likumprojektiem. Un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par ostām nodot Tautsaimniecības komisijai un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai. Un noteikti, ka Tautsaimniecības komisija ir atbildīgā komisija. Saskaņā Saeimas kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret. Likumprojektu nodošanu komisijai par pieteicies runāt deputāts Kārlis Leiškalns. Lūdzu.
Paldies, priekšsēdētāji kungs, labrīt, dāmas un kungi kolēģi. Protams, tagad ir rudens un ir cirpšanas laiks un ārkārtīgi moderni samazināt algas valžu un padomu locekļiem. Es atgādinu, ka es runāju par. Tomēr es gribu vērst atbildīgās komisijas, kurai šis likumprojekts tiks nodots, kā arī atbildīgās ministrijas uzmanību uz tām nepilnībām, kas ir minētajā likumprojektā. Mums jau šodien jāzina, ka lielajām ostām trijām ir dažāds status. Tātad Rīgas brīvost un Liepājas SEZ ir atvasināta juridiskā persona, kur pretī Ventspils osta ir pašvaldības iestāde. Līdz ar to jāpieņem lēmumu. Šajā likumprojektā nav nekas rakstīts par Liepājas SEZ, jo Liepājā ir SEZ valde un nebūt nav ost valde. Tāpat interesanti ir saskatīt šajā likumprojektā ministru kompetenci, jo, kā mēs zinām, atvasināts publisks iestādes pašas ir tiesīgs uz autonomu budžetu, un no šī likumprojekta, manuprāt, izriet, ka turpmāk osts valdēm, osts valdes locekļiem, kur nozīmēs ministra kabinets, algu maksās attiecīgā ministrija, jo tikai attiecīgā ministrija ir lemtspējīga pa budžetiem. Tā kā es vēršu Blumberg kungu un atbildīgās Tautsaimniecības komisijas uzmanību uz to, ka acīm redzot šeit neizdosies, izlabot esošo likumu, bet pirmajā lasījumā būs jāiesniedz pārdomāts, saprotams un alternatīvs likumprojekts. Protams, lielās algas ir jāapgriež, es tam varētu klusībā pat piekrist, bet ne jau ar šādām nekompetentām metodēm. Paldies!
Paldies! Pret likumprojektu nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt, vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots Tautsaimniecības komisija un Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, nosakot, ka Tautsaimniecības komisija atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, kāds uzstājas balsojumu, neuzstāja, likumprojekts nodots komisijām. Nākošais darba kārtības jautājums, likumprojekts grozījuma informācijas atklātības likumā un Saeimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījuma informācijas atklātības likumā nodot Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai un noteikti, ka tā ir atbildīgā komisija. Kā jau es teicu, viens deputāts var runāt par viens pretlikumprojektu nodošanu komisijai. Pretlikumprojektu nodošanu komisijai pieteiksies runāt deputāti Ilma Čepāni.
Labrīt, godātie kolēģi! Es piekrītu likumprojektu anotācijā norādītajam, ka administratīvās tiesas ir pārslogotas, un ka administratīvam procesam ir jābūt efektīvākam. Tas ir no vienas puses. Taču no otras puses man ir jautājums, kāpēc valdība uzskata, ka informācijas nesniegšana, nepienācīga sniegšana var pārsūdzēt tikai tagad, kā iesniedzot kasācijas sūdzību augstākās tiesas senāta administratīvo lietu departamentam, izlaižot apelāciju. Es gribētu pievērst jūsu uzmanību, kāpēc es runāju pret. Tāpēc, ka šāda lieta, sašaurinot šo tiesvedības procesu, varētu būt pretrunā ne tikai ar satversmi, proti ar satversmes simto pantu un satversmes 115. pantu, bet arī es jums minēšu tajā jomā, kur es esmu pēdējos gadus īpaši specializējies, proti vienai starptautiskai konvencijai. Ja mēs runājam par satversmi, tad satversmē 100. pantā ir vārda brīvība noregulēta. Kā jūs ziniet, ka vārda brīvības pamatā ir tikai informēta sabiedrība? Pretējā gadījumā, ja sabiedrība netiek pietiekami informēta, tad šī vārda brīvība, tad šis vārdu brīvības paudējs atsevišķos gadījumos vienkārši, kā liecina prakse, pārvēršas par pūli. Otkārt, satversmes 115. pantā ir nostiprināts valsts objektīvais pienākums sniegt informāciju sabiedrībai vidas aizsardzības jomā. Un beidzot par šo konvenciju, kuru jūs varbūt neziniet, bet 2002. Gadā Saeima ir ratificējusi Orhusas konvenciju par pieeju informācijai sabiedrības dalību lēmumu pieņemšanā un iespēju griezties tiesu iestādēs saistībā ar vidas jautājumiem. Kā jūs redzat, viens no trijiem pīlāriem un pats pirmais ir tieši tiesības uz informāciju. Pēc tam seko līdzdalības tiesības un pēc tam vēršanās tiesā. Es šajā gadījumā nerunāju varbūt kā no opozīcijas viedokļa, ka man nepatiktu, ka no tagad kāds valdības priekšlikums tiek iesniegts. Es tiešām jūs aicinu izvērtēt šo priekšlikumu no konstitucionālo tiesību viedokļa. Un es jūs aicinātu balsot pret šo grozījumu.
Paldies par šī likuma projekta nodošanu komisijām. Komisijai neviens nav pieteicies runāt, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījuma informācijas atklātības likumā nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 57, pret 9, atturas 2. Likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina deputātu Zāķi Latkovska, Mūrnietis, Bendrāts un Ziedons Kantāns iesniegto likumprojektu grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskai komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Par šī likumprojektu nodošanu komisijām pieteicies runāt deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, 3-4 mēnešus apakaļ, kad sākās viss epopēja ar Loskuto noņemšanu, valdošās koalīcijas politiķi visi kā viens teica, nu, tātad Loskutovs jānoņem, ir pamatot pārkāpumi, mēs atklāt konkursu rīkosim un pieņemsim jaunu knābu vadītāju. Principā pagāja apmēram 3 nedēļas, kad atklāt konkursu ideju, vairs neizskanēja ne no viena politiķa mutes. Pēdējais, kas ir, Godmans argumentē ar to, ka izraudzīšana notiks tikai no profesionāļu vidus, tātad no tiesību sargājušo iestāžu darbinieku vidus. Likums gan šo nenosaknā, bet nu, jāsaka, ka lai nenotakti līdzīgi, lai nenotiktu, kā bija ar atklātu konkursu ideju, mēs piedāvājam iet palīgā Godmaņa kungam. Ja viņš argumentē, ka par jauno knābu vadītāju ir jāizraugās profesionāls, jaunais laiks piedāvā grozījums likumā par korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, kurš paredz, ka kandidātam jābūt ar vismaz 5 gadu pieredzi knābu vai tiesību sargājošās iestādēs. Nu, tas izslēgt iespēju pēc tam atkal mainīt domas un izcelt kādu cilvēku pilnīgi no malas. Aicinu atbalstīt.
Paldies. Pret šī likumprojekta nodošanu komisijām neviens nav pieteicies runāt. Vai deputātiem ir iebildumi, ka šis likumprojekts tiek nodots komisijām? Deputāti iebilst. Lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Zaķi Latkovska, Mūrnietis, Bendrāts un Ziedons Kantāns iesniegtā likumprojekta grozījums korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja likumā nodošana aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskai komisijai nosakot, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 41 pret 43 atturas 3 likumprojekts komisijām nav nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Saskaņā ar kārtības rūli viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai, pret pieteicies runāt deputāts Vladimirs Buzājevs.
Cenījamais priedīdējs, cenījamais damas un kundē, es faktiski turpināju cenījamais Ilbas Čiepanas runā par pamatbrīvību ierobežojumiem. Bijušais atversmes tiesas runāja par vārdabrīvību ierobežojumu un pilnībā analogiskais sapulču brīvība su ierobežojums ir jums klāt. Un tālāk atļausat man izklastāt PCTVL frakcijas publiska paziņojumu saskaņā ar apspriežamo likuma projektu. Lēmums padarīt Stingrika likumu par sapulcēm gājieniem un piketiem ir valdības pēdējais arguments strīdai ar sociālajiem partneriem. 2. Oktobrī Saeima gatavojas nodot komisijām ministru kabineta sagatavotas grozījumas likuma par sapulcēm gājieniem un piketiem. Sākotnējā varianta grozījuma paredz likvidēt apeliācijas instanciju, pārsūdzot tiesu sapulces aizliegumu. Tada veidā būtiski pieauga iespēja, ka pašvaldības nepamatotu un nesodētu aizliegs protesta akcijas. Izskatot likumprojektu Saeimā, pie kuras sliekšņa, ka nelūgti viesi ar vien bieža pulcējās ar valdības politikā neapmierināta skolotāja, mediķi un citu profesiju pārstāvjā, var sagaidāt, ka tik sevišķi arī citi ierobežojumu satversmes garantēja sapulču brīvībai likumā izskatīšana Saeima gaitā. PCTVL frakcija aicina neizmantot pamattiesību un pamatbrīvību ierobežojumus, ka argumenta strīdas ar sociālajiem partneriem un balsas pret likumprojektu visus tā virzības etapas Saeimā. Cenījumi skolotāju, mediķu, policistu un tautas pārējā slaņo austavija, kura papildīja zaļā. Es aicinu jums jau šobrīd balsot priet, lai atņemtu no PCTVL gandarījumā balsot prie likumprojektu četras reizes, ka tas ir paredzes ar kārtības rūļā. Paldies par uzmanību.
Paldies. Par likumprojektu nodošanu komisijai neviens nav pieteicies runāt. Lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesnāktā likumprojektu grozījumu likumā par sapulcēm gājieniem un piketiem nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret 7 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījums krimināla likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. saskaņā ar kārtības rulu viens deputāts var runāt par viens pret likumprojektu nodošanu komisijai. Pret pieteiksies runāt deputāta Linda Mūrniece.
Cienījamie kolēģi, kamēr mēs parlamentā domājam par to, kā uzlabot bērnu drošību, valdība mums ir atsūtījusi grozījumu likumā, kas aizstāv bērnu izvarotājus un slepkavas, jo šī grozījuma pamatbūtība ir tā, ka Tieslietu ministrija piedāvā atbrīvot pirms termiņa tos bērnu izvarotājus un slepkavas, kuru svēti būs nosolījušies, nekad vairs tā nedarīt un sadarboties ar probācijas dienestu. Manuprāt, šie grozījumi ir liekulīgi un ciniski. Liekulīgi tāpēc, ka pats Tieslietu ministrs pirms neilga laika teica, ka viņš ir kategoriski pret pirmstermiņa atbrīvošanu šādiem noziedzniekiem. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka darbos viņš dara pretējo un atsūtīs šo grozījumu ir tieši Tieslietu ministrs. Ciniski tie ir tāpēc, ka Bērnu un ģimenes lietu ministrija ar šiem grozījumiem lielās kā ar vienu no saviem darbiem, ko viņi ir darījuši bērnu labā. Tas, ko mēs redzam grozījumos, patiesībā tiek darīts patiešām bērnu izrotāju un slepkavu labā. Jo pagājušajā nedēļā parlaments jau ir nobalsojis par grozījumu tieši šajā pašā pantā, kas paredz, ka pirmstermiņa atbrīvošana bērnu izrotājiem un slepkavām nav iespējama. Tāpēc es lūdzu parlamentu balsot pret šiem grozījumiem krimināla likumā, ko mums ir atsūtījis valdība, atbalstījis Tieslietu ministriju un Bērnu un ģimenes lietu ministriju.
Paldies. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Šmitam.
Es lūdzu šo likuma projektu nodot arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai.
Paldies, Šmit kungs. Godātie kolēģi, tātad pirms mēs balsojam par šī likuma projekta nodošanu komisijām vai komisijai, jautājums vai kādam ir iebildumi, ka mēs papildinām prezidija atzinumu ar to, ka mēs šo likuma projektu nododam arī cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, bet jebkurā gadījumā juridiskā komisija paliek atbildīgā komisija. Deputāti neiebilst, tādā gadījumā lūdzu zvanu. Balsosim par ministru kabineta iesniegtā likuma projekta grozījums krimināla likumā nodošana juridiskajai komisijai un cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, nosakot, ka juridiskā komisija ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52, pret 18, atturas 13 likuma projekts komisijām nodots. Godātie kolēģi, pāriem pie nākamās sadaļas par atvainājumu piešķiršanu deputātiem. Un deputāts Sergejs Dolgopolovs lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu no 6. oktobra līdz 10. oktobrim. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātam Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret 1, atturas nav. Atvainājums ar deputātam Sergejam Dolgopolovam ir piešķirts. Un deputāta Kārina Pētersona lūdzu piešķirt bezalgas atvainājumu šī gada 2. oktobrī. Lūdzu zvanu. Balsosim par bezalgas atvainājumu piešķiršanu deputātei Kārinai Pētersonai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav. Atvainājums deputātei Kārinai Pētersonai piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa par likumu nodošanu otrreizējai caurlūkošanai komisijām. Likums grozījumi valsts civila dienesta likumā. Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļa 115. Pantu šis likumprojekts bez kopā ar valsts prezidenta motivētiem iebildumiem bez debatēm ir nododams atbildīgai komisijai un citām komisijām un ir mums jālem par termiņu, kādā iesniedzam priekšlikumi un likums atkārtot izskatāms Saeimas sēdē. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam. Priešlikums ir sekojošs. Priešlikuma iesniegšana šā gada 6. oktobris, izskatīšana 27. novembris, jo tad būs arī apritē budžets nākošam gadam. Tas ir saistīts jautājums.
Vai deputātiem ir iebildumi par to, ka otraizēja caurlūkošanai nodotais likums, grozījuma valsts civildienas likumā, tiek izskatīts 27. novembra saimas sēdē un priešlikuma iesniegšanas termiņš ir 6. oktobris? Deputāti neiebils, vai kāds uzstājas balsojumu? Deputāti neuzstājas balsojumu, tātad 6. oktobrs priešlikuma iesniegšanas termiņš 27. novembrī likumprojekts tiek skatīts saimas sēdē. Nākamais ir rozējumi valsts un pašvaldību mans atsevināšanas likumā, ko mēs arī no valsts prezidenta esam saņēmuši otraizēja caurlūkošanai. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Oskaram Spurdziņam. Un lūdzu noteikt priešlikuma iesniegšanas laiku un datumu, kad mēs saimas sēdē skatīsim šo likumprojektu.
Priešlikums sekojošs. Priešlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris, izskatīšana saimas plenāras sēdē 30. oktobris.
Tātad deputāts Spurdziņš piedāvā priešlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobris un izskatīšana saimas sēdē 30. oktobrī. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, vai kāds uzstājas balsojumu? Neuzstājas balsojumu. Tātad priešlikuma iesniegšanas termiņš 6. oktobrs un izskatīšana saimas sēdē 30. oktobrs. Nākamais darba kārtības punkts – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Elmāru Lenšu apstiprināšanu par Zemgales apgabaltiesas tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnečs.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimas juridiskā komisija izskatīja tieslietu ministra ieteikumu apstiprināt Zemgales apgabalties tiesneša amatā Elmāru Lenšu, uzklausot ministrijas pārstāvis, kā arī uzklausot pašu tiesneša amata kandidātu pašreizējo Zemgales tiesa apgabala prokuroru, Komisija nonāca pie vienprātīgas lēdziena, ka ir jāatbalsta Elmāra Lenša apstiprināšana Zemgales apgabalties tiesneša amatā un balsojumā 12, aizklātā balsojumā ar 12 balsīm par, pret nevienam un atturoties nevienam, vienprātīgi atbalstīšu lēmumu.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Elmāru Lenšu apstiprināšanu par Zemgales apgabalties tiesnesi. Atgādin, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 79, pret 1, atturs nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Pieprasījums bērnu un ģimenes lietu ministram Ainaram Baštikam par ministrijas darbību. Pieprasījumu iesniedzēja vārdā vārds deputātai Ingunai Rībenai.
Godāmais priekšsēdētāji kungs, godājumie kolēģi! Gandrīz tik nedēļu Latvijas šokē ziņas par vardarbību pret bērniem un traģiski ir tas, ka tas ir kļuvis par tādu savu veidu jau sadzīvisku normu pie mums. 2007. Gadā bērnu un ģimenes lietu ministrija kopumā izstrādājusi vien 6 normatīvo aktu grozījumu projektus, nodarbinot 98 darbiniekus un iztērējot 14 miljonus latu no valsts budžeta. Savukārt, kā liecina ministra izteikuma presē, Līdzekļus ministrija plāno ietaupīt, samazinot valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas reģionālo inspektoru skaitu. Nu, gandrīz neticami. Laikā, kad Latvijas paaudžu atjaunošanās dabiskā ceļā ir viena no zemākajām Eiropā un pasaulē, kad katru dienu iedzīvotāju skaits Latvijā samazinās par 30 cilvēkiem, kad nepieciešamā dzimstības koeficienta 2,1 vietā ir 1,26. Laikā, kad Latvija ir starp 10 visnovecojošajākajām valstīm pasaulē, kur bērnu līdz 14 gadu vecumam skaits samazinājies no 20% 89. Gadā līdz 15% 2006. Gadā, bet 65 gadu un vecāku cilvēku īpatsvars no 16% 2005. Gadā gandrīz dubultosies 51. Gadā, kad aizvien aktuālāk ir jaunu cilvēku aizbraukšana, lai nodrošinātu sevi un ģimeni, kad ir zemes dzimstības līmenis, jo nav drošības ne par attiecību stabilitāti, ne bērnu nākotni, ne par finansēm vai mājokli. Laikā, kad patērētāju sabiedrībā ir totāla vērtību krīze, augsta mirstība, pašnāvības, autoavārijas, vardarbība, noziedzība, mīlestības un sapratnes trūkums stress, katastrofāli liels abortu skaits 12 tūkstoši gadā, tas ir viens aborts uz katru no diviem dzīvi piedzimušiem bērniem, un slima sabiedrība, šeit es domāju, alkoholisms, smēķēšana, narkomānija, datoru un azartspēļu atkarība un viss pārējais. Tik lielai institūcijai kā bērnu un ģimenes lietu ministrija ar gandrīz 100 darbiniekiem un 14 miljonu latu finansējumu gadā būtu jāstrādā daudz intensīvāk un daudz jaudīgāk. Tāpēc, es domāju, ir iemesls par to parunāt pieprasījumu komisijā un es aicinu pieprasījumu komisiju izskatīt šo jautājumu. Paldies.
Paldies deputātai Rībenai. Saskaņā ar Saeimas kārtības roja 126. Panta pirmo daļu pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā. Otrais lasījums. Ārlietu komisijas vārdā vārds deputātam Eglītim.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numuru 593. Otrajam lasījumam ir saņemts viens deputāta plīnera priekšlikums un izskatot to komisija ir nolēmusi neatbalstīt.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundi, ļaujiet man pazīt gaundarījumu par to, ka atkal tika uzsaks līguma ar Krieviju par sociālā nodrošināšanu izskatīšanas procesu. Līguma ratifikācija nesas labumu gan nelielam skaitam Krievijas pastāvīgā iedzīvotāja, kas strādā Latvijā, gan arī lielam skaitam Latvijas iedzīvotāja, kuri strādā kaimiņu valstī. Starp cito, pēdējais skaits var krasi pieaugt, jo Latvijas ekonomiskais cikls estēs recesijas periodē, taipā laikā, kad Krievijas ekonomika turpina efektīvi attīstītās un tāja vērojams acumredzams darba roku trūkums. Īpaši lomu apspriežamajā līguma, protams, spēlē ne tikai nākotnē, bet arī pagātnē. Runa ir par Latvijas nepilsoņiem, kurim beidzot tiks ieskaitīts darba stāsts, kas bija uzkrats Krievijai līdz 91. Gadam, kuru pahreiz ieskaita tikai pilsoņiem. Uz viņam arī ir atteicināms apspriežamais frakcijas priekšlikums, kas sastāv no divam daļām. Pirma daļa ir tīri informatīva un skan sekajā. Valsts nodrošina to personu apdzināšanu un informēšanu, kuram saskaņā ar šo līgumu ir tiesības uz pensijas pārreķināšanu. Tātad pienākums būt par pieaugušas pensijas pārreķināšanas un klienta informēšanas, Par to iniciatoru tiek uzliks ne visus pahu pensionāru pliecām, bet gan uz labklājības ministri. Tas ir gan taisnīgi, gan visi no tā listinojumi, jo ministrijas rīcībā ir visi vajadzīgi datā. Otra priekšlikuma daļa, protams, ir daudz izaicinušākā un aicina izmaksāt pensionāriem visas tas zaudējumas, kuras viņi cieta tikai tādēļ, ka agrāk viņam netika ieskaitīta daļa darba stāga. Un tas, damas un kundi, arī ir taisnīgi, jo pilsoņam absolūti analoģiskajās apstākļās tika ieskaitīts viss stāgs.
kas iekās attiecība pret nepilsoniem, tiek pārkāptas Eiropas konvencijas, kas aizliedz diskrimināciju 14. pants, kas kopīgi ņemts ar konvencijas 1. protokola 1. pantā, kas aizstāv tiesības uz privātību. Vai tas te ir, vai nav, noskaidrosas visai drīz. Jau noritēja vairāk nekā 3 mēneša kopš tās dienas, kad Hlieta tika publiski izskatīta Eiropas cilvēktiesību tiesas lielajā palātā, kuras klātesot pārstāvēja savu klientu nepilsonē. Ceru, ka esmu viņies, un tad saima būs spiesta atcelt jebkuras erabihojumas stāgām, kas bija uzkrats visas citas bijušas PSRS republikas, neatkarīgi no divpusēju līgumu ar Latviju esamības vai trūkumā. Grozījums tika iesniegts vēl martā, tātad pirms tiesas procesa, kas ilgst jau gandrīz 9 gadus finālā etapā. Kā gan tas arī nebūtā, PCTVL frakcija savu grozījumu neatsaut un pieprasa balsohanā. Tāpat neatkarīgi no balsohanas par šo grozījumu rezultātām mūsu frakcija balsos arī par līgumu ar Krieviju ratifikāciju kopumā. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputāts, deputātam Martim Pabrikam.
Labrīt, dāmas un kungi. Šis ir bijis viens no līgumiem, kas ir bijis ārlietu ministrijas arī atbalstīts un citu ministriju stiprināts attiecībās ar Krieviju diezgan ilgu laiku. Un arī vēl pāris mēnešus atpakaļ, runājot ārlietu komisijā, mēs nospiedām šo līgumu virzīt tālāk uz priekšu. Tajā pašā laikā šodienas apstākļos mums ir varbūt vēlreiz šī lieta jāpārdomā. Jo šis līgums patreiz no mūsu budžeta prasīs apmēram 8 miljonus latu. Ņemot to vērā, mans aicinājums būtu bijis atgriezties pie šī līguma tad, kad mēs esam pieņēmuši un mēs esam tikuši skaidrībā par mūsu valsts budžetu nākošajam gadam. Jo citādi mums ir ļoti grūti saprast, kādēļ mēs nevarējām atbalstīt nekādas izmaiņas mūsu pensionāru, mūsu invalīdu, teiksim tā, sociālajā nodrošināšanā un pensiju pacelšanā, bet šeit mēs, nezinot, no kuras vietas mēs ņemsim 8 miljonus, mēs ejam uz priekšu. Līdz ar to konceptuāli es neiestājos pret šo likumu, bet ņemot vērā laika grafiku, es domāju, ka mums nekas nenotiks, ja mēs pa virsa tiem 10 gadiem, kurus mēs gaidījām, mēs vēl uzliksim pāris mēnešus. Paldies!
Paldies, man gan jāatgādina, ka otrajā lasījumā var runāt tikai par priekšlikumiem, nevis par likuma projektu kopumā. Jums aizrādījums. Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie kolēģi, priekšlikums ir nepieņemams, jo pašā būtībā šis likumprojekts ir nepieņemams. Par to es stāstīju, kad mēs to pieņemam pirmajā lasījumā. Jo šeit jau izskan doma, ka šos cilvēkus, kuriem mēs tik ļoti laipni atvēlam naudu, pie tam lielu naudu, gadā Pabrika kungs nevis 8 miljonus, bet nākamgad tas prasīs 10 miljonus, pēc tam nākamajos gados 11, 12 un tā tālāk. Tā ir milzīga nauda.
Lūdzu, runāju par priekšlikumu.
Tieši par priekšlikumu es runāju. Nu, jūs taču nevarat man apstrīdēt, jo būtība ir tā patiešām, ka mēs šiem cilvēkiem, kuros priekšlikumā ir rakstīts, ka viņi ir pat jāsameklē, ja viņi nepiesakās, ka viņiem nākamā gadā maksās papildus pensionāriem sabraukušajiem šeit apmēram 60 latus. Ja viņus mēs tātad, ja viņi paši nesameklē valsts iestādes, tad viņi jāsameklē. Redziet, cik tālu mēs esam aizgājuši. Un man patika, ka Pabrikungs beidzot nācis pie prāta patiešām, kad viņš ir izstājies no partijas un nodibinājis citu partiju, jo toreiz viņš bija tas, kas virzīja šo likumprojektu. Tieši viņš tagad labi, ka patiešām nāca pie atziņas, ka šobrīd, kad budžets ir apdraudēts, ka mēs taupam it visur un nav pieņemams, ka svešajiem šeit sabraukušajiem varēs jostas atlaist vaļā, bet savējiem ir jāsavelk visur un visādos veidos. Tas ir pilnīgi un absolūti nepieņemami. Vai tādēļ Krievija, kurai nākam pretī vienpusēji, Krievija jau nav pieņēmusi, es atvainojos šo likumu. Nav ratificējusi. Viņi sola kādā nākotnē. Mēs atkal kārtējo reizi paklanamies un pirmie parādam, tā sakot, milzīgu piekāpšanos, pretimnākšanu, jo likuma projekts ir vienpusīgi izdevīgs. Vienpusīgi izdevīgs, tas ir ar neabruņotu aci redzams. Mēs šiem cilvēkiem gadā dosim 10, 11, 12 miljonus. Draugi mīļie, šajos trūcības apstākļos, kad par katru latu šodien cīnamies, taču apjēgsim vienreiz par visām reizēm šādas nejēdzības, šādu pazemojumu godīgi sakot. Un nolemsim patiešām, ka sliktākajā gadījumā, ja nu neatļaujamies šodien noraidīt vispār, tad iesaldēt, tāpat kā mēs runājam šodien par
algu iesaldēšanu. Mēs par priešlikumu iesaldēt. Runājam šobrīd un balsosim Paldies. Arī šobrīd par priešlikumu. Paldies, Talmūnkungs. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam otro reizi.
Cenījumie kolēģi, saskaņā ar šim debatu, mēs gribētu vēl vienreiz precizēt PCTVL frakcijas pozīciju. Mēs pieprasām izmaksāt nepilsoņam naudas ar atpakaļ spēku. Bet līgums kopumā, ja mūsu priekšlikums nebūtu pieņemts, paredz tikai maksāt papildu naudas nepilsoņam no līguma ratifikācijas brīža. Un visih pārmetumie gan Pabrika kunga, gan cenījuma Tabuna kunga atteicībā pret līguma etakmē uz budžetā, visie pārmetumie ir kļūdainie, jo gadījumā, ja Eiropas cilvēktiesību tiesa pasludina spriedumu mana lieta pret Latviju, tad mēs būsim piespisti izmaksāt 8 miljonas neatkarīdino tavo, ja mēs ratificēsim šo līgumu vainu. Aicinu balsot gan par priekšlikumu, gan par likuma projektu kopumā. Paldies.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputātam Jānim Eglītim, kas piebilstams?
Komisijas vārdā aicinu neatbalstīt deputāta Plīnera priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Jakova Plīnera priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 59, atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un līdz ar to viss iesniegt pie priekšlikuma izskatīt komisijas vārdā aicina atbalstīt likuma projektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu, zvanam. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 71, pret 8, atturas 1, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma pilsētas domas, novaddomas un pagasta padomas vēlēšana likumā. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā. Deputāts Pēters Hanka.
Labrīt, cienījamais prezidij, kolēģi. Ļoti gaidīts un svarīgs dokuments ar numuru 2912. Komisija ilgi un pamatīgi šo jautājumu skatīja, pieaicinot ekspertus, un tā mēs esam pienākuši pie trešā lasījuma. Pirmais priekšlikums, ko ir iesnieguši deputāts Grīnblads, Dobels, Tabūns, Kalniņš, Rasnačs, nav gūlis atbalsta. Šis jau tiek skatīts vairākas reizes, un ir kā pēc būtības šie te grozījumi nav jāizdara šajā te likuma projektā.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Kalniņa un Rasnača priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 10 pret 41, atturas 20. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais priekšlikums. Ministra kabineta iesniegtais likumprojekts ir daļai atbalstīts un skatīt trešo priekšlikumu komisijas priekšlikumu. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Piektais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāta Blumberga kunga priekšlikums tomēr atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Gunāram Laicānam.
Godātie deputāti, šajā likuma projektā otrais pants ir ļoti nozīmīgs, jo tas runā par ievēlēmo deputātu skaitu vietējās pašvaldībās. Tas, ka jau tika mazināta demokrātie vietējās pašvaldībās, samazinot deputātu skaitu 5 līdz 10 reizes, tas, ka neizdevās pirmajā, otrajā lasījumā pārliecināt deputātus, ka lielajos novados netiks pārstāvēta deputātu skaits, tas, protams, ir ļoti žēl, bet šajā priekšlikumā nav ievērots vēl arī viens princips, ko varētu teikt par deputātu skaitu samērīgumu. Tātad, lai varētu ilustrēt konkrētus piemērus, protams, no man jau zināmā Talso Ventspils rajona, un tā kā Blumberga priešlikums, viņš ļoti labi zina Ventspils novadu. Tātad jaunie trīs novadi, Dundagas novads, Ventspils novads un Talsu novads. Pēc konkrētā priešlikuma Dundagas novadā 5000 iedzīvotāji, divas pašvaldības veido novadu, 15 deputāti, blakus Ventspils novads, 12 pašvaldības veido novadu, turpat 14000, 15 deputāti un vēl blakus Talsu novads, 16 pašvaldības veido Talsu novadu, 35000, 17 deputāti. Divi deputāti, tātad turpat 5 reizes vairāk iedzīvotāju skaits, bet deputātu skaits ir tikai divi deputāti vairāk. Kāda veidā lielais Talsu novads var pārstāvēt šo lielo teritoriju? Tāpēc Pilsoniskā savienības frakcija neatbalsta šo priekšlikumu, mums ir nākošais priekšlikums, kur mēs tomēr
no tātad deputātu skaitu pēc mūsu priekšlikuma Dundagas novada 15, Ventspils novada 17, Talsu novada ir 19. Tas ir vēl no 10 tūkstoši līdz no 10 tūkstoši līdz 20 tūkstoši mēs vēl šo deputātu skaitu palielinam. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Hank vēl ko piebilst?
Jā, es ļoti cienu savu bijušo kolēģi Dundadznieku. Un ne tikai divu priekšlikumu, bet mūsu komisija bija NT priekšlikumu, kur mēs izsvēram ļoti pamatīgi šos jautājumus. Un es lūdzu atbalstīt tomēr deputātu Blumbergu iesniegt to priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 6. Deputāta Blumberga priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68, pret 10, atturas 1, priekšlikums atbalstīts.
Septītais, tātad...
Septītais nav balsojums vairs,
nav balsojums
mēs no atbalstījām 6.
Jā. Astotais atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Devītais nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Cienījamais prezidijs, godātie deputāti, Latvijas nepilsoņos bieži vien devē par okupācijas mantojumu, tomēr kaimiņu valstīs Lietuvā un Igaunijā, kuras tāda paša mēra pārdzīvoja iestāšanos PSRS, atrašanos tās sastāva un izstāšanos no tās, pret nepilsoņiem ņem uzturas savādāk. Lietuva piedāvāja saviem krievvalodīgajiem iedzīvotājiem pilsonības nulles variantu, bet Igaunija sākot ar pirmajam pēcpadomju periodā municipālam vēlēšanam deva balstiesības tajas visiem pastāvīgajiem iedzīvotājiem. Latvijas valdošo partiju pārstāvji ir reāli nobāžījusies par to, ka krievu vēlētāju skaitā palielināšanas uz nepilsoņu rēķinā padarīs valdoša eliti nekonkurēt spējīgo. Igaunijas piemērs tomēr demonstrē, ka Igaunijas nepilsoņi balso par tām igauņu etniskām partijām, kuras sola ņemt vērā viņu intereses. Nepilsoņiem piemīt visdažādākie politiski uzskati, un tie nemazāk par pilsoņiem ir pakļauti priekšvēlēšanu reklāmas ietekmei. Vēl Latvijā mēdz apgalvot, ka ja krievu skaits tā būtu tikpat neliels kā Lietuva vai vismaz kā Igaunija, tad tiesības balsot pašvaldību vēlēšanas viņam tiktu dotas. Tātad, jo lielākam cilvēku skaitam ir atņemtas tiesības, jo daudz pamatotāks šis akts izskatās. Tas atgadina šādu teicienu, ja nozāksi maizes klaipu, tad nonāksi cietumā, bet ja nozāksi miljonu, kļūsi pārcienījamu cilvēku. Saskaņā ir Eiropas Savienības praksi, jebkurām Eiropas Savienības pilsonim ir tiesības balsot un izvirzīt savu kandidatūru jebkura Eiropas Savienības valstī ar minimālēm ierobežojumam attiecība uz uzturēšanas cenzu. 2003. gadā Eiropas padomes parlamentāra asamblēja akceptē rekomendāciju imigrantu integrācijas politika Eiropas padomes dalību valstīs, kas ir adresēta Eiropas padomes ministru komiteja ar lūgumu aicināt visas dalību valstis dot tiesības piedalīties municipālajās vēlēšanas imigrantiem, kuru uzturēšanas termiņš valstī ir nemazāk par 3 gadiem. Atgadināsim, ka Latvijas nepilsoņiem, kuri dzimuši ārpus Latvijas vidējas uzturēšanas termiņš sastāda 40 gadus. Tieši no minētas parlamentāras asamblējas rekomendācijas arī ir ņemti PCTVL priekšlikumi. No 25 Eiropas Savienības dalībvalstīm 13 valstīs līdz pēdējai paplašināšanai parlamentas asamblējas rekomendācija ir iztenotā. Latvijas nepilsoni, kas izlaicīgi uzturās šajās valstīs, ievēltēs vietējās pašvaldības, ko viņiem nav tiesības darīt sava dzimtajā valstī. Dāmas un kungi, dot balsts tiesības nepilsoniem iespējams tikai ar valdošas elites piekrīšanu. Tādēļ tās valdošas partijas, kuras atbalstīs vispārēju vēlēšanu tiesību vietējās vēlēšanas atjaunošanu, varēs cerēt uz jaunatnākušu vēlētāju atbildes pateicību. Tas, ka nepilsoniem tiks dotas balsts tiesības pašvaldību vēlēšanas, sekmešu šķelšanas starp valsti un krievvalodīgo kopienu parvarēšanu, samazināsies arī starptautiskais spiediens uz Latvijas Republiku sakarā ar Latvijas mazākumtautību diskrimināciju. Konkurences palielināšanās vietējās vēlēšanas atstās labvēlīgu iespaidu uz visu sabiedrību kopumā, jo sekmēs daudz rīcībspējīgāku vadītāju parādīšanos un korupcijas līmeņa samazināšanos. Aicinu balsot par. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenījamais prezidents, cenījamas damas un kundze, pie viena no saimas pārstāvētajām partijām piekšņi pazinoja, ka pienācis laiks apspriest sabiedrība nepilsēdā piedalīkās pakvaldība vēlīkās problēmā. Pazinoja un klusa jau pusotra gada laikā. Pēc TVL frakcijām nācās pahai uzsakt problēmas apspriegana, ko mēs arī darām tiek tur, kur ho problēmu būtu jāpriek. Protas saima turklāt jau trehe reizi pēc kārtās. Vai jums tas nepatēk, bet neko nevar darāt, satvers bez cimtais pants vārda brīvībai. Pirms divas nedēļas mūsu galvenais speciālists sakarā ar aspējama pretlikumīgu un neetiska rīcība tislietai sistēma padzinoja heit, ka HPCTVL darbība ir antikonstitucionāla. Un protē, mūsu priekļikumi ir itka pretruna ar nākohē, satversmēs 101. Pirma panta, kura rakstas, ka pahvaldība sēvēlē pilntēsidi Latvijas pilsenē un Eiropas savienības pilsenē, kas pastāvīdi uztaras Latvijā. Sarakst patiekam ir īs un iznicinoks. Turklāt, pirmam kartam rietumu demokrātijas izpratnē, viņi jau 300 gadus bļauj par vispārējiem vēlēkanu tiesībām, bet heit lūdzu, Anglijas nodzīvojādams Rīga 10 mēnešās var kļūt par pilsētas mērā, kura viņš pastāvīdi bija kartēja savas dabiskas vajadzības pabrīvības pieminiklē. Bet krēs, kas dzimis Rīgā, kur bija dzimu hēri viņa vietsatē, kur apbedīta viņa vietsmata un vietstēvs, kuri atbrīvoja Rīgu no vācu nacistiskajiem ebrucējiem, vai arī bija heiteslodzēta salaspils koncentrācijas nometnē, his krēs pat nevar nobalsot par ho Anglijā. Damas un kundē, vai tas fakts, kas atversmēs 101. Panta nepilsoni vispār nav minētē, nozīmē aizlīgumu likuma līmenī dot viņam tiesības piedalītas vēlēkanām? Lai atbildētu uz ho jautājumu, aplūkosim vēl kādu frāzu no tā paha panta. Ikvienam Latvijas pilsonim un Eiropas savienības pilsonim, kas pastāvīdi uzturas Latvijai, ir tiesības likuma paredzētāja veida piedalītas pahvaldību darbībai. Nepilsoni heitāri nav minētē, bet likums ļauj nepilsonim darbotas jebkura pahvaldības komisija, strādāt jebkura amata pahvaldība un pat būt evilētam par Rīgas izpilddirektora. Ja ir tiesības vadat visu galvas pilsētas saimniecība, bet balsat pahvaldības vēlēkanas nevar. Tātad satversmēs 101. Panta traktējums, ka aizlīguma piedalītas vēlēkanas tiem, kura tajā nav minēta, ir nepareizs. Hispāns aizstāv tos, kuri tam ir minēta. Viņam, tas ir Latvijas pilsoņiem, likumdošanas līmenē nedrīkst bez nopietniem iemesliem atņemt balss tiesības vai arī tiesības izvirdzēt savu kandidatūru vēlēšanās. Ka valdoša koalīcija to bija izdarījusi ar Jāni Adamsonu. Nobeigumā man gribētas citāt ano vispārējās cilvēktiesību deklarācijas 21. Pantā. Katram cilvēkam ir tiesības piedalītas savas valsts pārvaldi tiek vai ar brīvē izvilētu pārstāvju starpniecību. Ikvienam ir vienlīdzīgas tiesības piedalītas valsts pārvaldē savā zemē. Tautas griba ir jābūt valdības varas pamatām, hai griba ir jābūt izteiktas, pirēģiskas un nefalcisvietētas vēlēšanās, kam jānotiek uz vispārējai un vienlīdzīgu vēlēšanu tiesību pamatai, aizklāta balsot vai arī citas līdzvērtīgas formas, kas nodrošina vēlētāju brīvas gribas izpildumā. Pastāv cerība, ka šī deklarācija savā 60. Pastāvēšanas gadā beidzot tiks īstenotā arī Latvijā. Aicinu balsot par.
Paldies. Vārds debatēs deputātam Valērijam Buhvalovam.
Godātie kolēģiem. Nav zināma neviena starptautiska rekomendācija, kas apsveiktu Latvijas nepilsoņu nepiedalīšanos pašvaldību vēlēšanas. Savu viennozīmīgu viedokli par nepieciešamību ļaut nepilsoņiem piedalīties pašvaldību vēlēšanas pauda vismaz divas ANO komitejas, Eiropas parlaments, EIDSO trīs reizes, dažas Eiropas padomes struktūras, ieskaitot parlamentāro asamblēju, vismaz sešas reizes. Starptautisku organizāciju viedoklis pēc savas būtības ir šāds. Nepamatotu ierobežojumu nepilsoņiem atcelšanas process, ieskaitot pirmam kārtam arī nepilsoņu pielaišanu dalībai pašvaldību vēlēšanas, sekmē sabiedrības integrāciju un tam janorīt paralēli ar naturalizācijas procesu. Kas attiecas uz naturalizāciju, tad salīdzinājumā ar 2004. Gadu šis lederīgais process palīdzināja sešas reizes. Un lai tādos tempus naturalizētu palikušos nepilsoņus būs nepieciešami 100 gadi. Tostarp, naturalizācijas process praktiski nav pieejams gados vecākiem cilvēkiem. 13 gadu laikā, kopš šī procesa sākuma, naturalizēti spēja tikai 8000 personu, kuru vecums pārsniec 60 gadus vai arī 7% no šī vecuma nepilsoņu skaita. Par to uztraukusies Krievu prese pēc pašas iniciatīvas sarīkoja naturalizācijas zemu tempu iemeslu pētišanu. Lūdzu, jūsu ievērībai tipiskas aptaujas atbildes. Pirmā atbilde – manu māte aizdzina no Baltkrievijas uz Jelgavu. Tur es arī piedzīmu. Daudz ko piedzīvojam visu mužu Latvijā, cēlam un tagad man jākarto eksāmenu vēsturē, kur padomju cilvēkus dēvē par bendiem. Otra atbilde – man ir 67 gadi. 3 gadu vecumā vācieši atveda mani kopā ar māti no Leningradas apgabala uz Karagustekņu nometnī, kas tika ierikota Kiegiļu rūpnīca Jēkabpils apkārtnē. Tā mēs šeit arī palīkam. Valodu es zinu, latviešu cienu, bet arī mani lūdzu cienīt. Trešā atbilde. Mums ir 4 nepilsoņu paudzes. Turklāt mēs visi esam šajā zemē dzimuši. Bet naturalizācijas gaita pieprasa atbildēt uz šādu jautājumu. Kad jūs ieceļojat Latvijā? Lūk, kur ir absurds, bet mēs negrasāmies tajā piedalīties. Ceturtā atbilde. mums ir trīs nepilsoņu paudzes. Pie tam es 45 gadu biju audzinājusi bērnus Latvijas skolas, mani šeit atsūtīja pēc sadales kā speciālistu. Tādēļ atteiksme pret sevi uzskatu par pazemojošu. Piekta atbilde. Piedzimu Rīgā 1947. Gada. 61 gadu nekur no šejienes nebiju ieceļojusi. Strādāju tā, ka saņemu invaliditātes otro grupu. Vīrs, divi bērni un trīs mazbērni. Visi ir pilsoņi. Man pat uzvārds ir latvisks. Vai tad par visu to es neesmu pelnījusi pilsonību? To nelukšu principiāli, jo tas ir nelogiski. Paldies par uzmanību.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Hank vēlas ko piebilst?
Jā, cenījamie kolēģi, par šiem jautājumiem mēs runājam jau ilgu un diktu un gandrīz katrā tādās plenārsēdē. Latvijas Republikas likumdevējs ir noteicis, kā var iegūt pilsonību un tad var piedalīties jebkurās vēlēšanās. Tikai divi tādi mazi sīkumi. Jāiemācās latviski runāt un jānoliek eksāmenis. Un lūdzu balsot tā, ka komisija ir ieteikusi.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 9. Frakcijas par cilvēku tiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 20, pret 58 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
10. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cenēmais prezidents, cenēmais damas un kundi, kaut arī tika jūs, ka pārstāvāt saimas vairākumā nebijāt ļāvuši nepilsonam balsot pahvildību vēlēšanās, bet man ir procedūras SPI aizstāvēt PCVL frakcijas priekšlikumā dot nepilsonam SPI kandidāt. Un es to izmantoju. No 18 sabiedrisko organizāciju septembra vēstuļās, kas tika adresāta saimai, jūs jau zināt, ka pēdējā 75 gada laika vispārējās pahvaldību vēlēšanās bija rīkotās tikai vienreiz 89. Gadā, kad pastāvēja tā saucamais okupācijas rīkams. Pēdējā reize nepilsoni izmantoja savas balsstiesības 91. Gada 3. Marta referendumā. Viņi tika aicina nobalsot ne jau par kaut ko nebāt, bet kad par demokratisko un valstisti neatkarīgu Latviju. Kad zirhis demokrātijas līmenās, to nepilsoni izjūtēja jau pēc pusgada un turpina baudat līdz pat hai dienai. Etso novirotāja, rokas bezpalīdzīdi, platadāmē, diplomatisti konstante, kā pateicoties vispārējā vēlēšanu trūkumam, Latvijai ir vērojams demokrātijas deficits. Lūk, ka šis deficits izskatāt skaitliskai izteiksmē. 97. Gada pahvaldību vēlēšanas mazākum tautību pārstāvju skaist tarp deputātu kandidātam bija tikai 6%. 2001. Gada un 2005. Gada vēlēšanā starp deputātam attiecīdīja 7,6 un 17,4%. Un tas vis neskatotas uz to, ka mazākam tautības sastada aptuveni 40% no visam Latvijas iedzīvotāja. Kamē piemēru ņemsim Rīgas domē. Pat labam krievu tautības deputāta tur ir tieši 25%, bet latvihu 72%. Kaut gan pilsēta latvihu un krievu skaits ir aptuveni vienāds pa 42%. Damas un kundi, tā ir klāja rasisma izpausme, tas klasiskai veidai, kā Denvida Afrika pirms Nelsona Mandelas. Protams, jūs atkal varat nodotas retorikai par okupācijas tēmai, bet 87. Gada pahvaldību vadītāju vidu nelatvihu bija tikai 23%, kam ir valsts iedzīvotāju vidu, to bija 47%. Vai rasizm nak par labu visai sabidribai kopumą? Liaujat man to apkalbėt. To personų vidų, kuram bija atnimtas politiskas tiesybas ir lioti daus unikalą aukštų kvalifizuotų specialistų, kurus pat laban Latvijoje nesagatavau, nebėjo sagadavai jokai ar padom jų laikas. Tiek vini, ar būtų spėję diatrisą nat veselų virkni problemą, tada šliel pilsatas karygova į liepą. Jokis problemas, nau paspėkam, bijakam, laukų svieto edzyvą tam. Но он бейдет, парнепился на финансуалу эгалдуему пахвалды бы аттестыба, татат парнодоклям, кури тек на вине мэвакты, он куру излитоха на вине невернотайк, цаур савим паставим пахвалды бас. Но он не яусбас, котат тур санем дама праву финансуема, дара комиссия, коса прете на оккупацию залдуему сумма. Bet tas pats visą atrį apritina to sumą, kurų jūs nozagat Nepilsonėm. Kopk 94 gada, kad Nepilsonės pirmą reis nepilaida pakvaldybų Vėlichanam, Litsha gada bėgam, tai ką jie vakta 5,8 milijardų latų enakumą nodoklę. Nuo tiem 4,4 milijardai tai ką izrėta pakvaldybų Ustrachanai. On... Но Непилсо до Рекина, Непилсо до Даля Нодокля и 1,5 миллиарда лата. Я его узак, то тыка милзага сумма. Ходы девиза, будто лет дереди искарт, ган сайма, ган министру кабинета, но мы на то искретне, кур ракстас, вен ликомс, вена тайслибе висам.
Дебат сбейдзам. Вай комиссии сварда депутат Ханк Велску певелст?
Комиссии сварда лудз не отбалстит шо прекшлику.
Лудис, лудз звану. Balsosim par 10. Frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 59, atturs 1, priekšlikums nav atbalstīts.
11. Atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Jakovam Plineram.
Godātie deputāti, Latvijas likumdošana pastāv ne mazumu smuļkīgu neiedzību, bet tā, kuru es jums tulīt minēšu, var droši sacensties par pirmo vietu. Domes vēlēšanam nevar pieteikt par kandidātiem personas, kuras pēc 1991. Gada 13. Janvāra darbojušas PSKP, darba ļaužu internacionālajā frontē, darba kolektīvu apvienotajā padomē, kara un darba veterānu organizācija, Vislatvijas sabiedrības glābšanas komiteja. Starp citu, visas šīs jau 17 gadus neeksistējušās organizācijas, izņemot PSKP, bija pirmie Latvijas topošas pilsoniskas sabiedrības asni. Pievēršu jūsu uzmanību tam datumam, kas ir iekļauts likumā 1991. Gada 13. Janvaris. Tie no mums... kuri ir gados vecāki, lieliski zina, ka visa šīs organizācijas legāli pastāvē līdz 1991. Gada augustam, tātad vēl pusgadu. Neviens no šo organizāciju biedriem nevarēja paredzēt, ka viņa piedalīšanās legālajā organizācijā ar pašu cēlāko programmu uz mūžu, Lieks viņam tiesības izvirzīt savu kandidatūru gandrīz jebkuras vēlēšanas. Vēl vairāk, kaut arī Saeimā pieņēma deklarāciju par noziedzīgo komunistisko režīmu, iziet no likumdošanas viedokļa, neviena no šīm minētajām organizācijām nav noziedzīga. Par noziedzīgu organizāciju var atzīt vienīgi tiesa, bet nekādas tiesas tieši arī nebija. Augstāka padome nobalsoja, ka par noziedzīgu ir jāatzīst frakciju, kura bija palikusi mazākumā. Un viss. Tieši tāpat, ka tas notika konventā Francijas revolūcijas laikos. Paradoks vēl ir arī tanī, ka komunistisko režīmu mēs atzinām par noziedzīgu kopš brīža, kad tika uzrakstīts Karļa Marksa komunistiskās partijas manifests. Bet komunistiskās partijas darbību par noziedzīgu mēs atzīstam tikai kopš 1991. gada 13. janvara. Varbūt tas tāpēc, ka zāles edošo valdošas koalīcijas partiju deputātu vidu bijušo komunistu ir gandrīz puse? Es jau nemaz nerunāju par ārvalstniekiem, kas ir Eiropas valstu komunistisko partiju biedri, kurim ir tiesības kandidēt vēlēšanas, ņemot vērā to, kāda datuma viņi bija iestējušies savas partijas līdz bēdīgi slāvenam 13. janvarim vai pēc. Vēl viena neiedzīvība. Analogisks ierobežojums ir spēka arī Saeimas vēlēšanas, bet tas nav spēka Eiropas parlamenta vēlēšanas. Kaut arī Eiroparlamenta deputātu ieteikme daudz kārt pārsniedz, teiksim, Babītes pagasta deputāta ieteikme. Tātad iespējamais kaitējums no eirodeputāta darbības, kas saistīts ar viņa uzskatiem, pie kuriem tās bija pieturējusies pirms 17 gadiem, daudzkārt pārsniegs vietējā deputāta nodarīto kaitējumu. Būtu derīgi atcerēties arī to, ka pirmās pēc Satversmes atjaunošanas Saeimas vēlēšanas nekādu politisko ierobežojumu kandidātiem nebija. To izdomāja jau vēlāk un ieviesa ar atpakaļ ejošu datumu. Savdabīgi pielietoja Stalina tēzi, ka tuvēties komunismams sāsinās škiru cīņa. Pie tām visu instanču tiesām un lielam skaitam tiesniešu jālauž galvu cenšoties izprast vārda darbojušās jēgu. Vai tas nozīmē, ka šīs personas bija maksējušas biedra naudas? Tādēļ mēs arī piedāvājam pievienot likumam šādu frāzi, kuras sakarā ar šo darbošanas ir krimināli sodītas. Cik zināms, neskatoties uz nebeidzāmam runām par neskatāmiem komunistu noziegumiem, Latvijā ir tikai divi šādi cilvēki. Aicinu demonstrēt veselo saprātu un balsot par. Paldies!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams?
Atbildīgās komisijas vārdā aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 12. par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikuma lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 6, pret 75, apturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
13. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Grīnblata, Dobeļa, Tabūna, Kalniņa un Rasnača priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11, pret 30, atturas 29, priekšlikums nav atbalstīts.
16. atbildīgās komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
18. daļai atbalstīts un iekļauts 19. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
19. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tagad jums priekšā, cienījamie kolēģi, ir dokuments uz divām lapiņām ar 2912A. Darba procesā šeit ir radušās kļūdas, un šīs kļūdas ir jāizlabo, un tās kļūdu labojumi ir uz šo lapu. Paskatieties, 16. pantā, un lietas būtība bija ļoti vienkārši. Vēlētāju apvienības saraksts iesniedz tikai novadu. Republikas pilsētas vēlētāju apvienības saraksts neiesniedz.
Un tāpēc... Ko es atvienojos, par kur priekšlīgumu jūs tagad runājat? Par 19.
Jā.
Pa 9. priekšlikumu, patās jūs teicāt, ka, ka komisija atbalstījusi, nevienam no deputātiem nebija iebildumi, līdz ar to jums tagad jau nav pa 20. priekšlikumu.
Nē, es teicu, ka skatīt 19.
Hanks kungs, jūs teicāt, ka 18. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 19. priekšlikumā. Un 19. priekšlikums savukārt ir atbalstīts. Un nevienam no deputātiem nebija iebildumi par to, ka 19. ir atbalstīts. Es saprotu, ka mēs turpinām ar 20. priekšlikumu.
Nē, tas nav tā. Cienījamie kolēģi, nevar būt tā. Ir jāpārbalso, jo...
Kas ir jāpārbalso?
Jāpārbalso. Tā tad...
Es lūdzu ieslēdzēt mikrofonu deputātam Spurdziņam šīs komisijas priekšsēdētājiem.
Viss ir pareizi, kolēģi, tikai viena maz nians, ko mūsu kolēģis nepateica, ka 19. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšlikums ir uz atsevišķu lapas, jo tas, kas ir tabulā, tas nav precīzi. Vairāk tur jautājumu nav, paldies.
Skaidrs, bet es saprotu, ka mēs tātad 9. priekšlikumu atbalstījām un turpinām tagad ar 20.
Jā, jā.
Paldies, turpinām ar 20. priekšlikumu.
20. priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts 21. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
21. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
23. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un šeit ir tas pats, ka 27. priekšlikums ir uz atsevišķu lapas, un šis priekšlikums pareizi noformulēts 24A priekšlikumā, kas ir uz šīs lapas pēdējais.
Un kurš ir atbalstīts savukārt? Ja?
Kurš ir atbalstīts un... Un lūdzu arī atbalstīt Saeimu šo labojumu.
Deputāti neiebilst.
25. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
27. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
29. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
30. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
31. atbalstīts un daļai iekļauts 32. priekšlikumā.
Es saprotu, ka daļai atbalstīts un iekļauts 32. Deputāti neiebilst.
32. priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
33. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
34. atbalstīts daļai un 35. priekšlikumā iekļauts.
Deputāti neiebilst.
35. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
36. nav atbalstīts.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Frakcijas par cilvēktiesībām vienotā Latvijā priekšlikumu lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 18, pret 60, atturs nav, priekšlikums nav atbalstīts.
37. priekšlikums daļēji atbalstīts un iekļauts 38. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
38. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
39. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
40. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
41. atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
42. daļēji atbalstīts un iekļauts 63. priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
43. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
44. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
45. Atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
46. Nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātam Valerijam Buhvalovam.
Cienījami kolēģiem. PCTVL frakcija piedāvā atgriezties pie pašvaldību vēlēšanu sistēmas, kas pastāvēja gan pirms valstiskas neatkarības zaudēšanas, gan arī dažu gadu laika jau pēc neatkarības atjaunošanas. Tas ir pie sistēmas bez jebkādam 5% barjeram. Oponentu iebildums, kad it kā tad visādās sīkās partijas, kuras saņēma vienu divus deputātu mandātus, nespēs savā starpā vienoties, ir visai apstridams. Jo šeit ir jāskatās tieši par ko šīm partijām nāksies savstarpēji vienoties. Ja par to, kā mums ik ļauts nozakt no pilsētas budžeta, tad bez šaubam viņi dzīvos kā zirnekļi viena burka, ko mēs arī varam vērot daudzu pašvaldību piemēros. Bet ja tautas ievēlēti deputāti mēģinās vienoties par to, lai strādātu savu vēlētāju labā, tad viņi vienmēr spēs rast kopīgu valodu. 5% barjeru ievēšana viscaur un visur no Liepājas līdz Jelgavai, tā ir regresīva atgriešanās no proporcionālām vēlēšanu tiesībām, kas nostiprinātas Latvijas Republikas atversme pie padomju laiku bēdīgi slavenam komunistu un bezpartijisko bloka vēlēšanam. Damas un kungi, uz mirkli pārnesīsimies no dregnas Latvijas uz saulainu Turciju. Pērnā gada 30. janvārī Eiropas tiesa pasludināja spriedumu kārtējā lieta pret Turciju. Tiesa tika apstrīdēta Turcijas parlamenta lieliska ideja ievest 10% barjeru parlamenta vēlēšanos. Pēc pieteicēju viedokļa augsts slieksnis, kas tika uzstādīts partiju iekļūšanai parlamentā, padarīja iedzīvotāju pārstāvību visai netaisnīgu un veda pie valdības legitimitātes krīzes, jo parlaments zaudīja savu lomu kā demokrātijas brīvas izpausmes tribīne. Kad šis jauninājums tika piemērots pirmoreiz parlamenta izradījās pastāvēšanas partijas, par kurām nobalsoja tikai 55% no tā vēlētāju skaita, kuri piedalījās vēlēšanos. Gandrīz puses aktīvo vēlētāju balsis gāja zudumā. Tas pats var notikt arī mūsu lielpilsētās, ja lēmums par 5% barjeru paliks spēkā. Derētu ņemt vērā, ka pilsētu domes tiks pārstāvētas tikai lielo partiju frakcijas, kuras iekšēji saistas partijas disciplīnā un saistības, kas dotas sponsoriem. Un ja opozīcija tiks nocirsta ar barjeru, tad šāda veida pieņemtu lēmumu iekšējā kritika, kas pastiprināta ar deputāta mandātu un pieeju visai pašvaldību, dokumentācija kļūs vienkārši neiespējāma. Aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debats beidzam. Vai deputāts Hanka vēlas ko piebilst komisijas vārdā?
Komisijas vārdā es aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lies, lūdzu zvanu. Balsosim par 46. par cilvēktiesībām vienotā Latvijā frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 5 pret 74 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
47. Priekšlikums nav atbalstīts.
Sākam debats. Vārds debatēs deputātei Ilmai Čepānei.
Godātie kolēģi, salīdzinot ar likuma sākotnējo redakciju, pašreizējā likuma redakcijas trešajā lasījumā deputātu vietu sadalē nepiedalās tie kandidāti saraksti, kuri pašvaldību vēlēšanās ir saņēmuši mazākā 5%. Protams, no vienas puses mēs varam runāt par tādām pašvaldībām kā Jūrmala, ņemot vērā izveidojušo situāciju, tur būtu nepieciešami šie 5%. Bet tajā pašā laikā man ir jautājums, vai tiešām visās pašvaldībās vajag šos 5%. Es domāju, ka varētu nebūt problēmas tajās pašvaldībās, kur iedzīvotājs skaits ir līdz 5000. Tur varētu būt šīs te vēlēšana apvienības saskaņā ar šo likumu. Taču, ja no 5000 līdz 15000, vai šajā gadījumā, šis priekšnoteikums tomēr neierobežo attiecīgo pagastu iedzīvotāju izvēlēties savus kalpus, ja pārstāvis pašvaldībās. Jo, manuprāt, šeit šīs politiskās aktivitātes šajās pašvaldībās vēl nav tik lielā mērā attīstījušās, lai viņas iestātu, lai šie cilvēki, kas balotējās vēlēšanās, iestātos vienā vai otrā partijā. Un es domāju, ka būtu plašāk vietējo iedzīvotāju pārstāvniecību, ja jūs atbalstītu Pilsoniskās savienības priekšlikumu, ka deputātu vietu sadalē pašvaldībā, kuras administratīvā teritorijā vēlēšanu izsludināšanas dienā iedzīvotāju reģistrā ir reģistrēti nemazāk kā 15000 iedzīvotāju, piedalās tie kandidāti saraksts, kur šīs pašvaldības vēlēšanās ir saņēmuši vairāk kā 5% no dodoto balsu kopskaita. Paldies!
Paldies deputātei Čepānei. Deputāts Juris Dobels arī pieteicies, bet mums ir 2 minūtes līdz pārtraukumam. Jūs paspēsiet?
Cienītie kolēģi, izlasiet uzmanīgi, ko ir iesnieguši iesniedzēji. Viņi ir iesnieguši normu, kas faktiski ir vienkārši neatbilstoša vienkāršai domāšanai. Jo ko darīsim ar tiem sarakstiem, kas būs iegūvuši tieši 5% vēlēšanās? Saimā, piemēram, iekļūst sarakst, kas ir iegūvuši tieši 5%. Šie te dramatiskie nosacījumi nostāda saima vēlēšanas zemākā līmenī nekā šīs te pašvaldību vēlēšanas. Lūdzu izlasiet, kas ir teikts 41. Panta esošajā tekstā. Nepiedalās saraksti, kuri pašvaldības vēlēšanas saņēmuši mazāk nekā 5%. Iesniedzēji to pilnīgi noliedz. Iesniedzējiem tie saraksti, kas ir saņēmuši 5%, neatbilst viņu prasībām. Līdz ar to pēc būtības šis pants ir noraidāms, šis priekšlikums.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Hankvēls ko piebilst?
Komisijas vārdā es aicinu šo priekšlikumu neatbalstīt.
Es lūdzu zvanu. Balsosim par 47. Partijas Pilsoniskā savienība frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 19, pret 64, atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, mums ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai.
Tur.
Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienību.
Kolēģi, publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdi 106. Telpā pēc 5 minūtēm. Sociālo un darba lietu komisijas sēde komisijas telpās 10.40.
Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Cienījamie tautsaimniecības komisijas locekļi, lūdzu uz sēdi pēc 5 minūtēm mūsu telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Šmitam.
Cienījamie cilvēktiesību komisijas locekļi, lūdzu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai saimnes sekretāra biedram Andrijam Klimēķevam.
Labrīt, Austrgolē deputāti, nav registrējušas. Andrejs Bēdziņš, LPPLC. Baris Cilievičs, Ingrīda Circiņa, Ina Druvieti, Jānis Lagdiņš. Leopolds Ozoliņš. Aigars Kalvītis, Karina Petersona, Anta Rugāte, Inesa Šlesere, paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.